il-kapaċità li nagħmel użu mill-kuxjenza. Mark minn dejjem xtaq isir graphic designer, issa kien ilu għal dawn l-aħħar 6 snin jaħdem ma' kumpanija u l-enija ta' reklamar u kien sejjer tajjeb ħafna. Kulħadd kien kuntent bix-xogħol li kien qed jagħmel u kien kiseb diversi suċċessi fil-ħajja tiegħu. Jum fost l-oħrajn irċiva email mand kumpanija oħra li xtaqet toffrilu xogħol magħhom. Mark ra li ma kellu xejn xitlef billi ara x'kienu ser joffru u għalhekk mara l-intervista magħhom. Il-kap ta' din il-kumpanija kien jaf li Mark kien tajjeb ħafna f'xogħlu u għalhekk xtaq li jibgħat għalih. Meta Mark mar għall-intervista magħhom bla tlaqliq offrewlu d-doppju tal-paga li kellu. Bejnu bejn ruħu Mark ħaseb li dik kienet opportunità tajba u ma xtaqx jitlifa. Iżda malli staqsa fiex ser jikkonsisti x-xogħol il-ġdid tiegħu mal-kumpanija, il-kap qallu li ser jibdew jippubblikaw rivista lokali li turi stampi ta' tfajliet f'qadiet indiċenti. Xtaq li Mark jibda jieħu fidejh id-disin ta' din ir-rivista. Ma' din l-aħbar Mark tħawwad u għalkemm ekonomikament kien jaqbillu, ħass li l-kuxjenza tiegħu kienet qed tgħidlu li dan imur kontra l-moralità nisranija tiegħu. Wara li ħafti tal-ħin fejn seta jirrifletti bil-kalma, ħadd deċiżjoni. Jirrifjuta l-offerta u baqa' kuntent mal-kumpanija li kien qed jaħdem magħha għalkemm binqas paga. Mistoqsijiet għad-diskussjoni. Taqbel mad-deċiżjoni li ħa Mark? Kieku int kont tasal biex tagħmel bħalu? Għaliex? Taħseb li għamel sew meta sema mill-kuxjenza? Min din l-esperjenza ta' Mark naraw li f'sitwazzjonijiet delikati fejn irridu nieħdu deċiżjoni għalija ma nistgħux nibbażaw l-għażla fuq l-emozzjonijiet tal-mument. Wieħed irid juża moħħu u jirraġuna biex jara fit-tajjeb mill-ħażin. Kemm huwa importanti li ma nieħdux deċiżjoni la f'waqtiet ta' rabja u lanqas f'waqtiet ta' emozzjoni ta' ferħ kbir. Irridu nagħmlu bħal Mark u nsibu ħin fis-skiet biex nisimgħu l-leħen ta' Alla ġewwa fina li kellimna permezz tal-kuxjenza. Għan-nisrani l-kuxjenza hija l-aqwa għodda li tgħinha niddeċidu mod għaqli. Għalhekk tajjeb li tkun informata sewwa. In-nisrani ma jistax iħares biss lejn affarijiet materjali bħal kemm ħajagħmel flus, iżda jrid joqgħod attent ukoll li jgħix ħajja li tixbaħ lil dik ta' Ġesu. Dawn huma l-kwalitajiet li għamlulna nsara verament tajbin u li finalment waslulna lejn it-triq tal-Qdusija. Bħalna l-kuxjenza dejjem tkompli tifforma ruha. Tibda tifforma ruha sa minn meta nkunu żgħar. Il-ġenituri huma l-ewwel nies fil-ħajja tagħna li jgħallmuna x'inhu huma dawk l-affarijiet tajbin u ħżiena. Imbagħad ikunu l-edukaturi fl-iskola li jkomplu jibnu fuq dak li jgħallmuna l-ġenituri. Dan iżda ma jfissirx li jien nieqaf nifforma l-kuxjenza ma li nispiċċa l-iskola. Iżda għandi nkompli nitgħallem billi nattendi xi laqgħat fih dan gruppi ta' żgħażagħ. Tajjeb ukoll li xi kultant naqra xi ħajja ta' xi qaddis kif ukoll nibda nidra naqra l-Bibja. Tajjeb ukoll li nirċievu l-Ewkaristija u nqerru regolarment. Dawn huma kollha ħwejjeġ li lili jagħtuni daqqatit sabiex inkompli nifforma l-kuxjenza tiegħi. U li fl-aħħar mill-aħħar jgħinuni nasal sabiex nagħmel għażliet tajbin u għaqlin fil-ħajja. X'jista' jfixkel il-leħen tal-kuxjenza? Bħalma rajna qabel tajjeb li naraw x'numa dawk l-affarijiet li jistgħu jfixkluna meta niġu biex nagħmlu għażla tajba waqlija. Tajjeb li l-ewwel nett inkun marra f'tajjeb dwar dak li għandi nażel għaliex ċerta njoranza jew nqas ta' informazzjoni taf tfixkilni. Irridu kol noqdu attenti għall-ambjenti ta' madwarna li jista' jkollu effett fuqna meta niġu biex niddeċidu. Dak li hu tajjeb ma jiddependix biss minn kemm nies jagħmluh. Illum qed ngħixu f'soċjetà fejn il-valur u l-prinċipju morali nsara qed jitwarbu, imma tajjeb li bħala nsara nagħtu każ tagħhom.